Assalamualaikum dan salam sejahtera Fokus Minggu Hadapan. Kali ini kita berikan tumpuan kepada isu yang berbangkit sepanjang minggu ini dan bakal menjadi tumpuan juga pada minggu hadapan, itu berkenaan dengan institusi kehakiman. Dan untuk berikan konteks kepada perbincangan kita untuk petang ini, antara lain laporan berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengesahkan beliau menjadi sebahagian daripada pihak yang terlibat dengan kes pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu memberi bayangan bahawa beliau menjadi salah seorang individu yang berada di lembaga pengampunan bagi kes bekas Perdana Menteri.
Dia tidak berbakit. Dia soalnya, proses mohon pengampunan itu dibenarkan oleh sesiapa. Jadi boleh dibawa. Tetapi tentunya kita akan patuh pada peraturan-peraturan dan syarat-syarat. Dan akhirnya, walaupun melalui proses dan saya akan hadir dalam proses itu, akhirnya seperti saya tahu, soal penganugerahan pingat dan soal pengampunan itu wewenang dan budi bicara Lebah Duli Yang Tuan Agung. Jadi tak perlu kita bahaskan di awam kerana proses itu mesti dilalui. Saya belum lihat apa-apa lagi proses yang berlaku.
Baru-baru ini, Majlis Kerja Tertinggi UMNO memohon pertimbangan agar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi pengampunan penuh kepada Najib. Beliau kini sedang menjalani hukuman penjara selepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menyatakan tindakan itu tidak berniat untuk memberi tekanan kepada baginda. Sebaliknya, ia lebih menjerumus kepada soal simpati terhadap bekas pemimpin itu.
Selain daripada isu pengampunan bekas Perdana Menteri, ini pula berkenaan dengan isu Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang didapati melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan ketika mengetuai kes SRC International Sdn Bhd melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berdasarkan hasil siasatan SPRM terhadap Nur Nazlan.
Memetik laporan FMT, Azalina mengesahkan Muhammad Nazlan telah melanggar kod dan mempunyai konflik kepentingan menerusi surat bertarikh 20 Mac kepada Peguam Bela Syafie & Co. Ia berdasarkan salinan laporan penemuan SPRM bertarikh 20 Februari lalu yang dipanjangkan oleh agensi itu kepadanya. Azalina dilapor menjawab surat daripada Peguam Bela Najib bertarikh 15 Mac yang bertanya sama ada SPRM menulis surat kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk mengesyorkan supaya prosiding tata tertib dimulakan terhadap Muhammad Nazlan berhubung pengendaliannya dalam kes SRC. Dalam surat itu, firma guaman berkenaan bertanya sama ada SPRM pada dasarnya membuat kesimpulan bahawa Muhammad Nazlan melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Dalam surat balas kepada firma guaman itu, Azalina berkata beliau boleh mengesahkan persoalan-persoalan yang dikemukakan telah dijawab secara afirmatif. Pada 24 Februari lalu, media melaporkan panel 7 hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Tengku Maimun berkata SPRM tidak mengikut protokol ketika menjalankan siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Dalam penghakimannya, Tengku Maimun berkata agensi penyiasat seperti SPRM mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan terhadap hakim mahkamah atasan. Pada Julai 2020, Muhammad Nazlan yang ketika itu merupakan Hakim Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah terhadap 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dana SRC dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta didenda RM210 juta.
Untuk kupasan dan analisis bersama dengan kita dalam talian ketika ini, Datuk Seri Dr. Jahabardin Muhammad Yunus, Peguam Kanan Tetuan Jahabardin & Co. Dan Datuk Seri, terima kasih meluangkan masa bersama kami di petang ini dan kita mulakan dahulu dengan memberikan satu gambaran awal dan kefahaman awal berkenaan dengan kerangka perundangan ketika ini. Berdasarkan kepada kerangka perundangan ketika ini, Datuk Seri, dan pelembagaannya juga yang sedia ada, sejauh mana sebenarnya institusi kehakiman Malaysia ini bebas?
Kalau kita masih saudara Irfan, kalau kita lihat kepada isu kebebasan kehakiman di negara ini dari segi kerangka.
Pertama sekali saya mengatakan bahawa pada amnya kita tidak berisau tentang proses keadilan di Malaysia kerana sememangnya di Malaysia ini pada amnya terdapat badan kehakiman yang bebas daripada campur tangan mana-mana pihak termasuk daripada campur tangan pandangan peribadi hakim itu sendiri. Ini adalah kerana kalau kita lihat kepada apa yang berlaku setiap hari di dalam mahkamah.
Setiap hari di dalam mahkamah, terdapatnya perbicaraan, pendengaran dan juga semakan kehakiman. Dan semakan kehakiman merupakan satu permohonan di mana rakyat cuba mencabar keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Dan saya mengatakan wujudnya kebebasan badan kehakiman pada setiap hari dalam menjalankan tugas mereka kerana sudah terdapat beberapa undang-undang yang berjalan setiap hari juga. Sebagai contoh, kita ada Akta Keterangan 1950 dan akta ini sangat penting kerana akta inilah yang akan menentukan bagaimanakah keterangan-keterangan boleh dimasukkan, apakah keterangan-keterangan yang boleh dimasukkan dan sebagainya. Dan akta ini penting kerana tanpa keterangan, seorang rakyat itu tidak dapat membuktikan kesnya dan begitu juga pendakwaan tidak dapat membuktikan kes mereka. Dan keduanya, terdapat juga satu lagi tata cara atau
Mahkamah 2012. Dan akhir sekali kita terdapat dalam persidangan
perbicaraan jenayah, kita ada kanun acara jenayah.
Ini memastikan bahawa proses keadilan di mahkamah berjalan dengan bebas dari campur tangan mana-mana pihak termasuk pandangan peribadi hakim itu sendiri. Dan yang keduanya, kita juga ada satu sistem yang cukup cantik, cukup baik dalam negara ini. Kita ada proses rayuan yang pasti ada daripada mahkamah rendah ke mahkamah lebih tinggi. Sebagai contoh, ada mahkamah session, ke mahkamah tinggi, ke mahkamah rayuan, akhir sekali kepada mahkamah persekutuan. Jadi proses rayuan ini memastikan bahawa wujudnya satu kebebasan kepada kehakiman daripada campur tangan mana-mana pihak. Yang keduanya, Irwan, yang ketiganya, kalau kita tanya adakah ia bebas daripada campur tangan eksekutif, jadi itu menjadi satu persoalan yang lebih kompleks. Sebab apa? Kalau kita lihat kepada perlantikan hakim-hakim di negara ini, hakim-hakim di negara ini seamnya sepatutnya dilantik oleh jabatan DAC, iaitu Judicial Appointment Committee ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. SPK ini yang akan mencadangkan nama-nama hakim, bakal-bakal hakim kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu datang daripada eksekutif. Jadi pada proses yang ada sekarang ini, nama-nama yang dicalonkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman akan diberikan kepada Perdana Menteri untuk menentukan sama ada cadangan nama cadangan-cadangan ini yang diterima boleh terima atau tidak. Jadi di situ wujud mungkin campur tangan dari segi eksekutif atau Perdana Menteri. Jadi mungkin pada masa-masa akan datang, jika negara ini merasakan bahawa kita tidak mahu langsung campur tangan eksekutif, bermakna kita tidak memberi kuasa mungkin kepada Perdana Menteri untuk membuat keputusan sama ada diterima ataupun tidak cadangan-cadangan nama-nama hakim yang diberikan oleh JAC ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, itu boleh dibuat. Mungkin kurangkan penyebatannya dan sebagainya. Yang ketiganya yang perlu kita semua ingat, ialah setiap kali wujud satu isu politik, baru timbul isu-isu berkaitan dengan kekebalan institusi kehakiman dan sebagainya. Tetapi kita lupa ya. Kita lupa bahawa dari tahun 1988, itulah mulanya persepsi bahawa wujudnya campur tangan politik dan eksekutif dalam sistem kehakiman. Dan kalau kita imbas balik, tahun 1988, itu pun menjadi satu krisis kehakiman oleh kerana politik. Dan masa itu, kalau kita ingat, ia berkaitan dengan pemilihan UMNO. Dan di masa itu juga, kita dapati bahawa ada hakim-hakim yang telah disarakan melalui tribunal dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa ada wujudnya persepsi di negara ini. Persepsi, saya ulang sekali lagi, persepsi di negara ini bahawa terdapatnya campur tangan atau percubaan pihak-pihak politik untuk campur tangan di dalam badan kehakiman. Dan saya ingin mengatakan di sini, Saudara Irfan, persepsi ini akan berterusan selagi mana kita tidak mempunyai satu usaha untuk menapis atau untuk menangkis persepsi ini. Dan saya telah banyak kali cadang kita perlu adakan satu RCI ataupun Suruhanjaya Diraja untuk mengkaji, untuk menilai apakah tuduhan-tuduhan campur tangan politik ke dalam badan kehakiman itu wujud ataupun tidak. itu sebagai secara ringkas tentang kewasan.
Saya sudut persepsi, tapi saya sudut strukturalnya itu juga seperti mana dah pun jelaskan oleh Datuk Seri dalam Akta Suruhanjaya Tiga Kehakiman 2009 juga ada campur tangan ataupun sedikit bidang kuasa di peringkat eksekutif untuk menentukan pelantikan di peringkat kehakiman. Nah, itu satu daripada beberapa contoh yang lain. Oleh yang demikian, kehadapan ini apakah seharusnya dilakukan untuk membaiki struktur itu supaya kehakiman lebih bebas, supaya bukan sahaja boleh dicabar oleh peguam di luar daripada mahkamah ketika kes sedang berlangsung, bahkan juga untuk memastikan bahawa hakim tidak menjadi sebahagian daripada mereka yang disiasat oleh, sebagai contoh, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedangkan difahamkan bahawa ada sistem lebih khusus untuk hakim-hakim. Ini sekiranya ada isu-isu disiplin yang berbangkit. Jadi untuk pastikan bahawa kekebalan dan kebebasan itu terus terjamin, apa yang patut dilakukan, Datuk Seri?
Okay. Itu perkara yang berbangkit. Kita tanya soalan, kenapa dalam adanya dan wujudnya, seperti saya kata tadi, satu proses yang memastikan bahawa hakim-hakim itu sendiri tidak dapat mempengaruhi keputusannya, kenapa masih wujud persepsi-persepsi bahawa terdapatnya campur tangan politik dalam badan kehakiman? Seperti saya mengatakan tadi, kita perlu dengan segera mengadakan satu RCI, Suruhanjaya Diraja, untuk melihat kepada pelbagai tuduhan-tuduhan yang telah dibuat kepada badan kehakiman. Dan setiap kali, Saudara Iwan, kita lihat, tuduhan-tuduhan itu selalunya dibuat oleh orang-orang politik itu sendiri. Jadi itu yang menjadikan tuduhan-tuduhan itu menjadi mendapat perhatian yang lebih khusus. Kerana orang-orang politik ini adalah orang-orang ahli parlimen yang juga pengubal undang-undang. Dan mereka pernah jadi kerajaan ataupun jadi kerajaan sekarang. Jadi kita lihat, semua tuduhan-tuduhan ini kita tidak boleh push it under the carpet. Kita tidak boleh buat seolah ia tidak berlaku. Jadi saya cadangkan sekali lagi, perlunya ada satu RCI untuk sekaligus melihat kepada tuduhan-tuduhan campur tangan politik ini sama ada benar atau tidak dan sebagainya. Itu satu. Ianya penting, Saudara Irwan, kerana ia memberi kesan kepada keselamatan negara, kesan kepada kredibiliti ataupun kredibiliti institusi kehakiman itu sendiri. Dan yang ketiga juga, ia memberi kesan kepada sosial dalam negara-negara ini. Dan yang keduanya juga, saya cadangkan supaya mungkin kita lihat balik kembali sama ada perlu ada reform kepada cara pelantikan hakim-hakim. Seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun JAC ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang mencadangkan nama-nama, akhirnya Perdana Menteri boleh tentukan siapa yang dia nak. Sebagai contoh, 2018 saya difahamkan bahawa nama-nama hakim-hakim yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang diberikan kepada Perdana Menteri ketika itu, bukan 2018, 2019. Ketika itu tidak diterima oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, kalau tak salah saya. Jadi kalau perkara itu benar, kita juga perlu ada satu sistem di mana peranan Perdana Menteri dalam memilih hakim-hakim terhad dan terbatas.
Dan saya daripada soal perubahan secara struktural ataupun reformasi di institusi kehakiman, soal literasi perundangan mengenai proses kehakiman di kalangan masyarakat awam juga harus titik beratkan juga, Tuan Sri. Kerana ketika perhakiman dibacakan dan perhakiman sudah pun dibuat, ada di kalangan suara masyarakat awam yang tidak memahami mengapa keputusan itu dibuat, antara lain berkenaan dengan kes di peringkat rayuan Datuk Seri Najib berkenaan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes asasi nasional. Bila ada dissenting opinion, itu yang digembar-gemburkan sehingga difahami bahawa keadilan tidak wujud ataupun sudah pun dicabul. Jadi hal itu harus diterangkan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan dalam konteks literasi perundangan ini, Datuk Seri?
Benar, Saudara Irfan. Saya lihat bukan saja dalam bidang ataupun isu kehakiman saja yang rakyat tidak faham. Sebenarnya banyak perkara-perkara yang sepatutnya asas rakyat masih tidak faham dan tidak tahu. Dan saya tidak salahkan rakyat kerana kita kena lihat balik kepada apa yang berlaku dalam negara ini. Selama hampir 30 tahun yang lalu, informasi kepada rakyat tidak dibenarkan. Saya rasa pemikiran dan perbincangan yang hebat di kalangan rakyat hanya berlaku dalam masa 20 tahun yang lalu saja. Sebelum ini banyak perkara-perkara tidak diberitahu kepada rakyat, tidak dibenarkan rakyat berbincang pun. Jadi itu satu faktor, dari segi peningkatan kematangan rakyat kerana dibenarkan suasana berbincang dan berfikir dalam negara ini. Itu satu aspek. Jadi pendidikan perlu diteruskan. Juga saya lihat Ketua Hakim Negara, dia kerap memberi penjelasan kepada rakyat dalam pelbagai isu dan juga melalui keputusan-keputusan yang dibuat. Dan begitu juga saya minta supaya kita ada peguam negara yang lebih proaktif memberi penjelasan kepada rakyat. Tidak boleh, peguam negara tidak boleh mengambil pendirian saya berdiam diri kerana tidak mahu bercampur tangan. Tidak boleh sebab kamu ketua, you are the AG. Kamu ketua apa ni, peguam negara. Jadi sebagai ketua peguam negara, kamu perlulah memberi penjelasan bagi pihak kerajaan kadang-kadang dan juga bagi pihak undang-undang tentang perkara-perkara yang berlaku yang memberi kesan-kesan yang negatif kepada badan kehakiman, termasuk juga kalau kita lihat sistem keadilan kepada terpalit kepada AGC itu sendiri, peguam negara itu sendiri, jabatan peguam negara itu sendiri.
Baik. Terima kasih Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus, Peguam Kanan Tetuan Jahabirdin & Co. bersama kita petang ini untuk berkongsi berkenaan dengan kebebasan kehakiman dan juga literasi perundangan khususnya melibatkan penghakiman yang dibuat oleh hakim-hakim. Tapi kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita menjenguk pula Karnival Usahawan Gempak bersama-sama dengan wartawan Israwani Hasim Muhammad. Kita berehat seketika kembali selepas ini.